Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 6-июнь, күнгө жекшемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. 6 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Оорхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды күйөөсү Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деп шектенүүдө.
Türkiye posolbasının içinde, imaratının içinde bulgunu degen bir malumat geldi.
Жогорку кеңеште түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушуна байланышкан иштийликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү.
Айрым жерлерде тендер өткөн эмес деп атат. Биринчиден, мындайча айтканда, лоббилер эле өздөрүнүн кампанияларын өткөргөн деп атат.
Кыргызстандык Элла Зарылбекова мүнөтүнө 25,000 сөз окуп, башкаларды да ушул ыкмага үйрөтүүдө.
Бул жакта бир убакытта көз 2-ден сапты, 3-ден сапты, андан кийин уже абзацты алып окуганга көнүп баштайт.
Алдыда ушул темаларды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, а дегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешимиз Амира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 10 жубулакта 46-нчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы билдиргендей, Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасында 6-июнь саат 15:30 карата чек арадагы 10 жубулак аймагында кырдаал туруктуу. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына ылайык, аймактан эки тараптын куралдуу күчтөрүн мурунку ордуна алып келүү аяктады деп жазылган маалыматта. Аймакта кыргызстандык чек арачылардын күчөтүлгөн режимде нөмөт өтөөсү уланууда. Коопсуздуктан улам район борборуна эвакуацияланган тургундар кайра үйлөрүнө жеткирилди. Кыргызстандын чек ара кызматы 4-июнда таңга маал тажик аскерлери Ош облусунун Чоң Алай районундагы 10 жубулак деген жердеги татыл элек жерге контейнер орното баштаганын жана Кыргызстан аймагына 1 чакырым керип ичкери кирип келгенин билдирген. Тажикстан тарап чек арачылары Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы макулдашкан чек ара тилкелерин кайтарып жатканын айткан, бирок кыргыз өкмөтү бул маалыматты четке кагып, 10 жубулак участогундагы чек ара тилкеси чийиле электегенин билдирген. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Саймомин Ятимов 5-июнда жолугушуп, биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Алайык, эки тарап тең чек ара посттордун өзүнүн аймагына карата 3 чакырымга жылдырат. Аскерлердин аскер техникалары мурдагы ордуна кайтарылат жана аймактагы жайыттар орток пайдаланылмакчы. Кыргызстандык активисттер эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Тажикстан Кыргызстандын жай тургундарына каршы аскердик кылмыш кылган үчүн тергөө жүргүзүү өтүнүчү жазылган кат эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна жиберилгенин юрист укук коргоочу Сания Токтогазиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында маалымат чогултууга жана кайрылууну жазууга жардам бергендердин баардыгына ыраазычылык билдирген юрист. Токтогазиева кыргыз тажик чек арасындагы жай тургундардын курман болгон электеген жарандык коомдун өкүлү. Буга чейин эл аралык Human Rights Watch уюму 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында башталган куралдуу кагылышта аскердик оор куралдар колдонулуп, андан карапайым эл жабыркаганын билдирген. Кыргыз тажик чек арасындагы 28, 29, 30 апрелдеги жана 1 майдагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий жарыяланган. Коронавируска каршы штабтын маалыматына караганда 6-июнга карата вирустагы 337 адамга жукканы лабораториялык жактан тастыкталды. Алардын ичинен Бишкекте 126, Ош шаарында 62, Чүй облусунда 36, Ош облусунда 45, Таласта 1, Нарын облусунда 5, Ысык Көлдө 21, Жалабатта 33, Баткен облусунда 8 адам. Ушуну менен Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы расмий саны 106,973 адамга жетти. 6-июнга карата 333 адам оорудан сакайды, жалпы 147 адам айыкты. Коронавирустан акыркы суткада 5 киши көз жумду, 4-ү Бишкекте, 1-ү Чүй облусунда катталды. Илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 1847 адам. Сапат билим берүү мекемесинин президенти биринчи күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Оорхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды күйөөсү Бишкектеги түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалымат алганын билдирүүдө. Ал Азаттыкка бул сөздөрүн ырастап, бирок маалыматты кайдан алганын ачыктаган жок.
Сизге аны айтсам туура эмес болот да. Орхан Мирзанын жаны коркунучта да алардын колунда. Түркия бул сыяктуу немелери көп башка чет өлкөлөрдө жасаганда 23 өлкөдөн 95 киши ушундай кармап, уурдап, качып кетип Түрксия түрмөгө отуртуп.
Рейханинанды мурдараак интернет аркылуу кыргыз коомчулугуна кайрылуу жасаган Алаур Ханинанды Кыргызстандын жараны экенин белгилеп, элчиликте ага кыргыз жарандыгынан баш тарт деген кысым болуп жаткан тууралуу маалыматы бар экенин дагы айткан. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек, алар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ички иштер министрлиги Инандынын издөө иштери уланып жатканын билдирүүдө. Орхан Инандынын эшиги ачкылган машинеси 1-июнга караган түнү өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Польша менен Беларусьтун чек арасында каршылык акциялары башталды. Польшада жана Литвада жашаган Беларусь жарандары Евробиримдиктен Александр Лукашенкога каршы туруктуу жана натыйжалуу санкцияларды талап кылышууда. Польша менен Беларусьтун чек арасындагы Бобровник Берестовица бекетине чогулгандар Беларусьтан сыртка жок дегенде жөө чыгууга уруксат берүүнү жана саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Митингчилер Евробиримдикке 3 күн мөөнөт беришти. Бул аралыкта талаптар аткарылбаса чек арадагы жолдорду тоношмокчу. Апта башында Беларусь бийлиги коронавирус пандемиясын негиз кылып жарандардын сыртка чыгуусун чектеген, оппозиция муну элдин эркин жүрүү укугу бузулду деп сыпаттады. Нигерияда Твиттерге тыюу салынды. Нигерия өкмөтү Твиттерге тыюу салып, анын колдонуучуларын камоо тууралуу прокуратурага көрсөтмө берди. CNN телеканалы маалымдагандай, 4-июндан тарта өлкөнүн маданият жана маалымат министрлиги Твиттердин Нигериянын аймагында ишмердүүлүк кылуусуна мөөнөтсүз тыюу салган. Ага чейинки 2 күн мурун соцтармак Нигериянын президенти Мухаммад Бухаринин постун алып салган. Министр Лай Мухаммад бул үчүн Твиттер компаниясын кош сөздүү стандарт жүргүзөт деп айыптап, соцтармактын ишин шектүү деп сыпаттаган. CNN маалымдагандай, 5-июнун таңынан тарта Твиттер ачылбай калды, бирок жергиликтүү эл VPN аркылуу соцтармакты пайдаланууну улантышууда. Дүйнөлүк ири IT корпорациялар мындан ары салыкты жаңыча төлөй башташат. Кыргызстандын футболчулары Жапониядагы уюштуруу иштерине нааразы болушууда. Да, булар тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда айтып беребиз.
Рахмат, саламатсызбы? Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Талас, Ыскөл, Нарын, Чүй, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, Талас өрөөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38, Баткен, Ошо, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39, Ыскөл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус ысык болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтөт. Борбордо абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндар бөлүгүнө өтөт. Сапат билим берүү мекемесинин президенти, 6 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды Кыргызстан элине кайрылуу жолдоду. Анда ал жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабар алгандыгын жарыялады. Ал эми Түрк элчилиги Рейхан Инандынын билдирүүсүнө жооп бере элек. Теманы Марат Тагаев улантат.
Рейхан Инанды жана адвокат Алайгүл Токтокунова дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды Түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деп шектенип жаткандыгын 6-июнда айтып чыгышты. Рейхан Инанды маалымат булагын ачыктаган жок.
Мана келген бир маалымат боюнча биздин Түрсия посолбосунун ичинде, имаратынын ичинде болгону деген бир маалымат келди. Мен буну азыр кимден уктум сизе неме сүйлөшүм мүмкүн эмес. Анын да неме коркунучтусу бар.
Рейхан Инанды Түркия 2016-жылдан кийин 95 адамды 23 чет мамлекеттен элчиликтери аркылуу уурдап алып кеткендигин, алар Түркияда түрмөдө отургандыгын жүйө келтирип жатат. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек, алар менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Адвокат Алайгүл Токтокунова Инанды Түрк элчилигинин имаратында кармалып турганын айткан адамды укук коргоо органдары кызыгып сураган жок деп нааразы.
Мен дагы биринчи суроом ушул болду. Канчалык ишенсек болот десек, айтты буга 120% ишенсе болот. Анткени ошол маалыматты билген адамдар айтты деп. Билген, көргөн адамдар. Бирок коркуп азыр айта албай атат. Бирок ошону биздин органдар ошолорго айтып берсек болот да.
Токтокунова Түркияда чыккан Сабах гезити 6-июндагы санында Орхан Инанды Кыргызстандын атайын кызматтарынын колунда деп жазгандыгын, Кыргызстан тараптан буга дагы эч кандай реакция болбой жаткандыгын билдирди. Сабах гезитинин расмий сайтына чыккан баяндамада Инанды азыр Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинде экендиги жазылган, ошондой эле кыргыз бийлигине гүленчилер боюнча Түркия менен кызматташууга чакырык ташталган. Макалада мугалимдин атайын кызматтын колунда экендиги тууралуу далил келтирилген эмес, УКМКдан комментарий алууга мүмкүн боло элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы издөө иштери жүрүп жатат деген гана кыскача жооп менен чектелди. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Инандыга байланыштуу акыркы билдирүүлөр тууралуу мындай ой бөлүштү.
Элчилик анын жайгашкан жери, ошонун ичинде эч бир кол тийгиз чек санап бир далил болсо ойдон бөлөк. Анда ички иштер министрлиги кайрылса болот. Моундай далил боюнча, моундай неме боюнча сиздердин немеңерди кармап атасыңар, ошону тастыктап бергиле же жооп кайтаргыла, же андай эмес. Ошондой эле баягы тышкы иштер министрлиги менен да сүйлөшсө болот. Бирок бүгүнкү учурда алар менен сүйлөшүүгө бир негиз жок да.
Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Орхан Инанды эгер Кыргызстанда болсо жакынкы күндөрү табылат деген ишенимде.
Кандай болбосун бүгүнкү боюнча бир атайын териштирүү изилдөө иштери боюнча түзүлгөн ток аягына чыгат болуш керек жакында. Бирок эң маанилүүсү ачык, айкын, акыйкаттык менен иштеш керек да. Анан президент өзү команда бербеди го.
Орхан Инанды жоголгон күндүн эртесинен тартып Бишкек шаарында аны табууну талап кылган жарандар 5 күн катары менен митингге чыкты. Алар Түрк элчилигинин, өкмөт үйүнүн, жогорку кеңештин имаратынын алдына нааразычылык билдирип жатышты. Сапат билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрү аны тапкандарга $1,000,000 сыякы дагы жарыя кылды. Саясий серепчи Руслан Ахматбек Орхан Инанды жетиштүү деңгээлде изделбей жатат деп эсептейт.
Кайсыны чын ниетинде ыкластуу жасап атат, кайсынысы спектакль бир формалдуу түрдө болуп калып атат, мунун баары эми бизге окшогон эми ачык коомдо, бийликте эмес, ачык коомдо белгилей эле
калды да. Орхан Инандынын эшиги ачык калган машинасы 1-июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган. Милицияга арызды анын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31-майда кечинде чыккандыгын, ошол ойдон дайынсыз экендигин айткан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми башка тема. Жогорку кеңешке шайлоонун күнү дагы деле белгисиз бойдон калууда. Саясий чөйрөдө быйыл октябрь айында өтөт деп айтылганы менен датасы расмий бекитиле элек. Бакыт Төрөгелди уулу теманы талдайт.
Легитимдүүлүгү талаш жараткан жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы кайрадан талкуунун чордонунда. Буга парламенттик шайлоонун датасына байланыштуу маселе себеп болду. Былтыр 22-декабрда жогорку кеңеш мөөнөтүн узартуу жана жаңы конституция кабыл алынмайынча парламентке кайра шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Документте жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо же жаңы шайлоо 2021-жылдын 1-июнунан кечиктирбестен жарыяланат деп белгиленген. Бирок ушул күнгө чейин шайлоо дайындала элек. Парламенттин 7 депутаты шайлоо 1-июнга чейин дайындалышы зарыл деген беренени жокко чыгаруу тууралуу долбоорду сунуштады. Документтин авторларынын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоо боюнча өзгөртүүгө муктаж болгон башка да мыйзамдарга токтолду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы жаңы конституциянын негизинде ал өзгөчө статус менен ээ болуп калды да конституция негизинде. Андагы азыр конституциялык мыйзам менен биз мына киргиздик конституциялык мыйзам менен борбор шайлоо комиссия жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алып коюш керек. Анткени бүт шайлоолор эртең бүгүнкү күнү болгон алар нелегитимдүү болуп калышы мүмкүн.
Президенттин администрациясы мөөнөтү дайындалбай калган шайлоо боюнча түшүндүрмө берип 5-майда кол коюлган жаңы конституцияда парламентти түзүү тартиби өзгөргөнүн эскертти. Жаңы баш мыйзам менен депутаттардын саны 120 90 азайды. Мамлекет башчы түзгөн жумушчу топ алардын 55 партиялык тизме менен 35 бир мандаттуу округдан шайлоо сунушун берди. 29-майда президенттин сайтында коомдук талкууга коюлган долбоор жакында парламенттин кароосуна киргизилери белгилүү болду. Администрациянын маалыматына караганда мыйзамдар конституцияга шайкеш келтирмейинче шайлоо дайындалбайт. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин мөөнөтүн узартуу жөнүндө былтыр кабыл алынган мыйзамдын авторлорунун бири. Ал документ октябрь окуяларынан кийинки саясий кризистен чыгуу жана бийликте боштук болуп калбаш үчүн жазылганын билдирди. Мурдагы депутат мыйзам өз вазыйпасын аткарганын айтып, бирок бийлик парламенттик жаңы шайлоону кечиктирип, элге берген убадасынан тайды дейт.
Биринчи негизги себеби чындыкка да ушул жакыныраак саясий тажрыйбанын жоктугу. Мен жана айтканда конституциянын долбоору менен кошо шайлоо кодексин өзгөртүп эле дарды алыш керек эле. Экинчиси парламенттин мөөнөттүн созууга кызык тартып атайлап жасап аткан аракет катары деп аласы болот. Бирок эми мунун ыктымалдуулугу азыраак.
Жогорку кеңеш былтыр октябрь окуяларынын шары менен мөөнөтүн узартып алышы Кыргызстандагы юристтер коомчулугу жарандык коом менен айрым саясатчылардын катуусунда кабылган. Парламенттин андан бери кабыл алган мыйзамдары менен чечимдерин тааныбагандар бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев парламенттик шайлоонун күнү такталбай 6-чакырыш номеру узарып жатышын мындайча болгулоду.
Буларга бийликке төрдө отургандарга ушул жогорку кеңеш керек болуп атат да. Булар каалаган мыйзамдарды кабыл алып берет, каалаган өзгөртүүлөрдү киргизе берет да. Себеби өзүнүн мөөнөтүн узартканга барыш үчүн эмне кылбайт да.
Парламенттик шайлоонун датасы боюнча маселе 3-июнда жогорку кеңеште түндүктүштүк альтернативдүү жолун иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгеси талкууланып жатканда козголду. Айрым депутаттар парламенттин мөөнөтү бүтүп бараткандыктан комиссия түзүүнүн зарылчылыгы жок экенин айтып чыгышты. Талкууда кээ бир депутаттар тамашачыны аралаш парламенттин мөөнөтү дагы бир жылга узартылышы мүмкүн экенин айтты.
Анан булар баардык кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылып калышты эле мүмкүн. А булар болсо деген кийин эгерде саясий абал өзгөртүлүп же депутаттарга каршы иш чаралар каралса, анда башкача болуп каралып калышы мүмкүн да. Бирок бүгүнкү күндө депутаттар мыйзамсыз, легитимдүүлүгү жок иштеп жатышы,
деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы 2015 жылы шайланган. Бул парламент 3 президент, 6 өкмөт башчы менен иштешип, конституциянын 2 жолу өзгөртүлүшүнө активдүү катышты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук комитети Чоң Ала районунда кыргыз тажик чекарасында кырдаал тынч экенин кабарлады. Кыргызстандык активисттер эл аралык кылмыш сотуна баткендеги окуя боюнча сотко кайрылышты. COVID-19 вирусун 337 жаңы учур катталды. Польшада жана Литвада жашаган Беларусь жарандары Евробиримдиктен Александр Лукашенкога каршы туруктуу жана натыйжалуу санкцияларды талап кылышууда. Кыргызстандын футбол командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестинин Жапонияда пандемия шарттарынан улам машыгууга мүмкүн болбой жатканын билдирүүдө. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында бар. Эми кесиптешим Айнура Жекше кызы эл аралык басма сөзгө баяндама жасайт.
Atlantic Council деп аталган америкалык аналитикалык борбор 2-июнда Кыргызстанды АКШга коркунуч өсүп баратат деген макаланы басып чыгарды. Netflix жана Amazon эмки жолу саясий триллер тартуу үчүн сюжет издегенде Кыргызстандан башка жерде карабай эле коюшса болот. Президент Садыр Жапаровдун бийликке келген жагдайлары тарых китептеринде, а балким чоң экрандарда чагылдырылчудай, деп баштайт материалын Лилиан Познер. Андан ары автор былтыркы октябрдагы окуяларга, Жапаровдун конституцияны кайра жазуу, башка демилгелерине токтолуп, сынчыларынан, анын ичинде АКШдан өч алууну көздөйт, деп жазат. Кыргыз тарыхындагы кинематографиялык элементтерди Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчиси Дональд Лу дагы байкаганын белгилеген Познер, анын бул окуя Голливудтун мафия жөнүндөгү фильмин эске саларын, бирок финалы дагы белгисиз деген сөздөрүн келтирет. Ушул эле жерде Лу эми мамлекеттик департаментке жаңы кызматка кетип жатканы, Жапаровдун режиминин кыргызстандык жана америкалык институттарга чабуулдарына каршы туруу жаңы элчинин милдети болоору айтылат. Америкалык институттар бутага алынган мисалдардын катарында Борбор Азиядагы Америка университетинин президенти Эндрю Кучинстин маңзаттарын алып келүүгө айыпталышынын чоо жайы баяндалып, укук коргоочу Лейла Назгүл Сейитбектин ал окуяны АКШнын Жапаровду сындагандыгы, уюшкан кылмыштуулук маселесине жакындан байкоо салып турганы менен байланыштырса болот деген божомолуна шилтеме кылат. Андан тышкары Райымбек Матраимовдун Вашингтон тарабынан кара тизмеге киргизилиши тууралуу да айтылат. Познер социалдык тармактарда Кыргызстанды талкалоону көздөгөн америкалык агенттер деп аталган уюмдар тууралуу тараган видеолорду эске салат. Алардын арасында USAID, Эркин Европа Азаттык радиосу, Улуттук демократия фонду жана башкалар бар болчу. Автордун пикиринде жаңы элчи америкалык институттардын жана алардын кыргызстандык өнөктөштөрүнүн добушун басуу аракеттерин эске алууга тийиш. Өзгөчө АКШ аскерлери Ооганстандан чыгарылып жаткан учурда Вашингтондун Борбор Азия менен тыкыз кызматташуусуна жүйө азаюуда, деп уланткан журналист Американын демократияны калыптандыруу аракеттери кыргыз элинин коопсуздугуна жана жарандык эркиндиктерине келгенде абдан маанилүү, деп белгилейт. Познер америкалык өкмөттүк агенттиктер Кыргызстанга жылына 40-60 миллион долларды элдин жашоосун жана башкарууну жакшыртуу үчүн салып келерин, бирок карапайым элдин көбү ал программалардан пайда көрбөгөнүн жана каражат АКШдан келгенин деле билбегенин жазат. Ал эми Кытай салган завод же фабрикадан баардыгынын кабары бар, деп улантат автор. Журналист Вашингтон Кыргызстандагы көйгөйлөргө Батыштын тиешеси жок экенин такай кайталап турушу керек. Жапаровко кеңири жайылган коррупция жана теңсиздикти Батышка шилтеп салууга жол бербөөгө тийиш деп эсептейт. Франциянын маалымат каражаттары балдарга энесинин да фамилиясын берүү демилгеси тууралуу бир нече макала басып чыгарышты. Андай сунуш менен бийликтеги партиянын депутаты Патрик Виньял жана демилгелүү топ юстиция министрлигине кайрылышты. Le Monde гезити жазганына караганда, Францияда 10 баланын 8-и атасынын гана фамилиясын алып жүрүшөт. Депутат жаңы система аялдардын коомдогу ордун жакшыртууга салым кошорун белгилейт. Сунушка ылайык төрөлгөндө наристеге 2 фамилия берилип, 18 жашка толгондо ошол бойдон калтырууну же бирөөнү гана тандоону өзү чече алат. 2002 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык ата-эне ымыркайды кимдин атына каттоону өзү билет. Же болбосо метрикасына экөөнүн тең фамилиясын жаздырса болот. Ал эми алар ортак пикирге келе албаса, балага автоматтуу түрдө атасынын фамилиясы берилет. Макалада турмуштан алынган мисалдар. Мындай эреже өзгөчө аял ажырашкандан кийин кыз кезиндеги фамилиясын кайтарып алганда же экинчи жолу күйөөгө чыгып, дагы бир чүрпөлүү болгондо балдарынын ар бири бөлөк аталарга катталып, көптөгөн ыңгайсыздыктарды жаратары баяндалат. Демилгени колдоочулары эне балага жашоону тартууласа, атасы атын берет деген эски лакап адилет эмес дешет. Лакруа басылмасы да бул темага кайрылып, айрым аялдар үчүн ажырашкандан кийин мурдагы күйөөсүнүн атын улам-улам аттап жазуу жагымсыз болушу ыктымал деп баяндайт. Гезит жаңы сунушка каршы чыккандардын ой пикирлерине да орун берет. Алардын бири кээ бир үй бүлөлөрдүн укуктарын коргойбуз деген шылтоо менен башкалардын укуктарын чектегени жатышат. Себеби азыр баланын фамилиясын тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми жаңы эреже атасынын да энесинин да атын алууну таңуулайт. Элестетсеңер, бала 18 жашка чыккандан кийин 2 фамилияны тең калтырууну чечет. Кийин үйлөнгөндө алган кызы да кош фамилиялуу болсо, балдарынын атына анда 4 фамилия кошулуп калабы деген суроо салат. Экинчиден, 18-деги кыз жигиттер тигил же бул фамилияны калтырууну чечкенде өздөрүн атасы менен энеси ортосунда тандоо керекти сезип калышат, дейт бул демилгеге каршы чыккандардын бири.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү тема. Парламентте түндүктүк альтернативдүү жолунун курулушуна байланышкан ишти иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Кыргызстандын эгемен тарыхында эң ири долбоор деп аталган бул жолдун курулушу 850 миллион долларга бааланып, 2023 жылы толук бүтөрү пландалган. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
3-чү июндагы Жогорку Кеңештин жыйынында Ата Мекен фракциясынын түндүктүштүк альтернативдүү жолунун курулушу менен байланышкан маселени иликтөө боюнча убактылуу комиссия түзүү жөнүндө сунушу талкуу жаратты. Айрым депутаттар парламент жакы каникулга кетер алдында жана 6-чы чакырылыштын мөөнөтү бүтүп жатканда комиссия түзүүнүн зарылчылыгы жок, иш аягына чыкпайт деп айтышты. Талаш тартыш менен колдоо тапкан комиссиянын курамына Саматбек Ибраев, Максатбек Эгембердиев, Марлен Маматалиев, Акыл Кемелов, Султан Анарбаев, Улукбек Садиков, Уланбек Исмайлов, Мейкинбек Абдылдаев, Аманкул Токтомамбетов, Нурбек Мурашев менен Бурул Аманова жана Шералы Абдылдаев кирди.
Ошондой кайрылуулар келип атат, анан ар кандай маалыматтар келип атат. Ошол жол курулуп аткан кезде айрым жерлерде тендер өткөн эмес деп атат. Биринчиден определенный компаниялар менен курган деген маалымат келип атат. Өткөзүлгөн жерлердин дагы тендерлери өтө мындай нарушение менен өткөн, мындайча айтканда лоббилер эле өздөрүнүн компанияларын өткөзгөн деп атат,
деди парламент депутаты Марлен Маматалиев. Бул кара жолдун курулушуна буга чейин коррупциялык схема болгондугу ашкерленген. 2019 жылы транспорт министрлигинин ошол кездеги орун басары Азимкан Жусубалиев тендер өткөрүүдө чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргош үчүн 520 миң доллар пара талап кылып, анын 50 миң долларын алып жатканда кармалган. Биринчи май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга кескен. Жусубалиев жол курууга байланыштуу тендердик комиссияны жетектеген. Министрдин орун басары талап кылган деп айтылып жаткан италиялык Тодини компаниясынын ишин өкмөт 2020 жылдын декабрь айында бир тарапты токтоткон. Тодини компаниясы түндүктүштүк альтернативдүү жолунун Эпкин баш кууганды аймагында 69 чакырым жолду салыш үчүн 2018 жылы өкмөт менен 40 миллион 751 миң долларга 3 жылга келишим түзгөн. Италиялык компания жол курулушунун 12% аткарган. Былтыр кышында токтогон Жумгал районундагы бул жол тилкени курууга кайра тендер жарыяланары, иш жаз айлары менен кайра уланары айтылган. Жумгал районунун тургуну Марат Отурбаев ансыз да тамтыгы чыккан жол касылган боюнча жылбай тургандыгын айтты.
Начарлап эле атат, аябай чаң, аңгыл дөңгүл баягы эмелерди казышкан да булар. Арыктарды өткөрөбүз деп түз кетип бараткан жолду казышыпчы. Мындай объезд кылып буруп коюшкан, ошо ойлондурат. Аваялар болуп атат.
Транспорт жана коммуникациялар министринин маалыматына ылайык, учурда бул кара жолдун 70% ашыгы бүтүп калды. Колдонууга берүү мөөнөтү 2023 жылга пландаштырылып жатат. 2014 жылы башталып, жалпы наркы 850 миллион долларлык долбоордун инвесторлору Кытай Эксим банкы менен катар Азия өнүктүрү, Ислам өнүктүрү банктары. Кытайдын China Road корпорациясы жүргүзүп жаткан бул курулуш иштери 3 фазага бөлүнгөн. Транспорт жана коммуникациялар министринин өкүлү Санжар Асаналиев учурда аткарылган иштер тууралуу буларды айтты.
Ушул акыркы долбоорубуз бул дагы Азия өнүктүрү банкы тарабынан каржыланат. Бул Балыкчы шаарынан Эркин айылына чейин. Бул жерде Азия өнүктүрүү банк тарабынан 90 миллион доллар бөлүнгөн. Бул жерде Синохидро Кытайдын компаниясы иштейт. Бүгүнкү күндө бүт мобилизация иштерин баары бүткөн. Ал эми ушу 21-нчи жылы биз ушу асфальт иштерин төшөгө киришебиз.
Балыкчы, Кочкор, Чайык, Арал, Казарман жана Жалал-Абад багытындагы 433 чакырымдык жол Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири катары айтылып жүрөт. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түшөлек тилкелерде өтүдө. 2017 жылы Жогорку Кеңеште түндүк түштүктү байланыштырган кошумча жолго экс-президент Алмазбек Атамбаевдин атын берүү сунушу айтылган. Бул демилгени экс-депутат Кубанычбек Жумалиев көтөргөн. Бирок аны айрым депутаттар сынга алышып, жагалданууга тарасындашкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык Элла Зарылбекова мүнөтүнө 25,000 сөз окуп, башкаларды да ушул ыкмага үйрөтүүдө. Бул жөнүндө баянды Бексултан Мамбетов сунуштайт.
Окуп атып эле башкалар менен сүйлөшүп, музыка угуп, аудио китеп деле угуп, ал жакты деле түшүнүп, анан окуй берем. Китептичем.
Элла Зарылбекова бир мүнөт ичинде 25,000 сөздү окуп, кайра түшүнүгүн айтып бере алат. Тез окуу боюнча атайын билим алып, аз убакыттын ичинде эле өздөштүрүп алган. Тез окууну үйрөнүшүнө чоң апасы себепчи болгонун айтат.
Сырттан кантип 25,000 сөздү мисалы үчүн окуп жетишесиң, же 800 сөздү кантип сырттан депчи, бул тез окуу сырттан окуу эмес да, бул көздүн көрүү талаасынын кеңейиши менен жүргөн процесс болуп саналат да. Көздүн көрүү талаасы кеңейет, баардык көнүгүүлөрдүн баары, машыгуулардын баары ошого нерсеге арналат да. Анан бул жакта бир убакытта көз 2-ден сапты, 3-ден сапты, андан кийин уже абзацты алып окуганга көрүнүп баштайт да, ошондон кийин анан өзү окуганды түшүнүгүн айтып бере алат. Өзүм болсо азыр минутасына 25,000 сөз окуйм. Оорураак китептер болсо бир 75-80% түшүнөм, ал эми жеңилирээк китептер болсо 85-90% чейин түшүнө алам. Мен өзүм бала кезимден эле, бала чактан эле китепти көп окуйм. Ошол себептен мындай аябай китептер көп чыгып атты, мен жетишпей аттым, улам сатып алганга да бир аз эми акча жагынан кыйналасың, анан ошо тез окуу деген ыкма бар экенин, скорочтение бар экенин экинчи курсумда билдим. Анан кантип эле окушат деп мындай видеолорун көрүп маалымат алып жүрчүмүн да, чындапчы үстүртөдөн алып жүрчүмүн. Анан негизи менин чоң энем, өзүм мындай китепти мындай окучу да, бир сөздү окуп атканда экинчи сөздү да кошуп окуу депчи, 3-4 сөздү эме алдыга кетип окуу деп айтчу да. Чоң энемде аябай көп китеп окуган эме болчу да, бир сөздү эме кылып атып экинчисин даярда деп айтчу да. Анан мен көп деле маани берчү эмесмин, көрсө бул бир сөздү окуп кийинкилерин даярдаган уже тез окууга кирет экен да. Бир аз ошону билчүмүн да, 2-ден 3-ден сөз алып окуганды. Бирок тез окуунун мындай ыкмасы, бирден бир ыкмасы ушул болгонун билчү эмесмин.
Мындай өзүңөргө билимиктүп билдиңер да, кайсы жактан ката кетиргениңерди билдиңер да, андан кийин карадыңарчы, караган жоксуңар.
Элла 6 ай мурун тез окуу курсуна чыккан. Аралыктан окутууга 3,000 сом, ал эми келип окуйбуз дегендерди 4,000 сомдон окутат. Эгер аракет жакшы болсо 12 күндүн ичинде тез окуунун ыкмаларын үйрөнсө болот дейт.
кыргызча эң биринчи могу көнүгүүлөрдү кыргызчалап методиканы иштеп чыккан кыргызча алгачкы биз болдук да, чындап айтсакчы. Ушуну мактана кетсек болот чындап ушул жактан. Анан тез окуу башка орусча курстарды карап көрдүм. Өтө эле кымбат болчу да, скорочтение 12 000 сом, 15 000 чейин барган, 8 000 чейин барган. Анан биз мындай жакшы эмеде дагы мындай баарына дагы ыңгайлуу баада болсун, анан эффект да болсун деп өзүбүз ыңгайлаштырып баасын анан курсту атайын методикаларыбыз менен түзүп чыктык. Анан көнүгүүлөрдөн дагы мен жаңылыш убактым кетирген көнүгүүлөрдү чындап кошкон жокмун да. Мен убакыт кетирип коротуп койгон көнүгүүлөрүмдү аларды кошкон жокмун, өзүмө эффективдүү болгон көнүгүүлөрдү натыйжасында анан ушул курсту иштеп чыктык.
Элла келечекте кыргыз тилиндеги тез окуу борборлорун айыл жерлерине да качып, балдарга билим берүүнү, тез окууну үйрөтүүнү кыялданат. Бексултан Мамбетов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бишкек студиясынан берүүнү мен Эрнис Нурматов алып барып жатам.